Šovakar visā Latvijā ar dažādiem pasākumiem svina Līgo vakaru un Jāņu nakti, kad skanēs Līgo dziesmas, tik spīti ziedu vainagi un degti ugunskuri. Jāņi ir seni vasaras saulgriežu svētki. Visas nakts garumā latvieši to pavada ar jautrām dziesmām un dejām. Rīgā tradicionālās Līgo svētku svinības notiek gan Krastmalā, gan Dzegužkalnā. Rīgā šodien un rīt sabiedrisko transportu var izmantot bez maksas. Mediķi aicina svētkos būt piesardzīgiem un īpaši uzmanīt bērnus. Svētku dienās arī turpinās plaši policijas reidi. Līgotājs aicina nebraukt reibumā un nepārkāpt arī atļauto braukšanas ātrumu. Bet lielākās un vērienīgākās Jāņu dienas un Līgo svinības ārzemēs notiks Lielbritānijā, kur mīt lielākā latviešu emigrācijas kopiena. Pasākumu rīko Bērzes strazdi. Tur jau 6. Gadu pēc kārtas notiek Jāņu festivāls, kas pulcē vairākus tūkstošus apmeklētāju Lielbritānijā. Ir uztverts signāls no Latvijas pirmā satelīta Venta 1, tā informē Ventspils augstskola. Latvijas pirmais satelīts pulksten 6:59 minūtēs pēc Latvijas laika ar Indijas nesē raķete veiksmīgi nogādāts kosmosā. Venta 1 riņķos zemajā Zemes orbītā aptuveni 500 km augstumā. Satelīts Zemi apriņķos 16 reizes diennaktī. Briselē ir noslēgusies Eiropas Savienības valstu vadītāju vasaras sanāksme. Tajā viens no svarīgākajiem jautājumiem bija Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības. Eiropadomes prezidents Donalds Tusks un citi bloka līderi Briselē pauda vilšanos par Lielbritānijas premjerministres Terēzas Mejas piedāvājumu attiecībā uz apvienotajā karalistē dzīvojošo Eiropas Savienības dalību valstu pilsoņu tiesībām pēc valsts izstāšanās no bloka. Latvijas tenisistē Anastasija Sevastova sev sekmīgā Maljorkas BTA International sērijas turnīra ceturdaļfinālā šodien ar 7-5, 1-6 un 7-6 pārspēja talantīgo horvātieti Anu Konjuhu un Sevastova otro pēc gadu pēc kārtas sasniegusi Maljorkas turnīra pusfinālu. Jāņu naktī Latvijā nokrišņi nav gaidāmi, lietus iespējams vien rīta pusē Kurzemē. Gaisa temperatūra naktī +6-13, dienā līdz 20 grādiem, bet Rīgā šobrīd 14 grādu, ziemeļrietumu vējš 4 metri sekundē. Tās bija ziņas vieglajā valodā.